Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Свою працу може даслати кожне жадаючи, хопіть, каби був зв'язаний з гетими ваколіцями. У пірадачі під знаком Пахоні паховорим про конкурс організаваний з нагоди 25-годжа Гарадоцьких навінав. Для мікрофона Міхаш Щепанюк будем разом тягам ближайша є амаль пол години. Сьогодні побиваєм так само у Білоруським музеї у Гайнауці, який створив адмисловую книжечку до розмальовування для дітей. Чому я на незвикла я? Про гэта я пачуєте у приканці нашай перадачы. А пачнем яе з пытання пра тое, у якім месцы зараз беларуская дзяржаўнасць і чы працэс яе станаўлення да канца завершаны. Зразумела, пагутарым пра гэта я ў кантэксце сустрэчы Александра Лукашэнкі з Уладзіміром Пуціным, ды абаваў незалежных асяроддзяў, звязаных з магчымым паглыбленнем інтэграцыі Беларусі і Расіі. Пачнем, аднак, ад песні, спявае Зміцер Васюшкевіч.
Где мой край? Там, где вечную песню пяе Беловежа. Там, где днем он на заходе помнит ворожую кров. Где на узвышах новгородских дремлют суровые вежи. И вишневые хаты глядятся в широкий Днепро. Ты ляжешь там, где синяя Припять ласкаво виется, где София плыве над звеною небы корабель, там, где сердце мое с першим кроком, як молот забьется, колебнавать сляпы те глухим, я пришел до тебе. Сляпы, навод мертвому вспомню высокие озоры, над ракою червоной тьмяной полет кажаном, белый ветрость на гордых, на синих, як мора озерах, и бары океаны, и небо разделивый ильном. Где мой край? Там, где люди николи не будут рабами, что за полюку носит ярмо в безнадейной турме, где осилки-хлопцы молодыми взрастают дубами, а мужчины, як скалы, ударыши зломится меч. Где мой край? Там, где мудрые протки у хвоях поснули, где жанчыны, як радостный сон в стаках на зары, а дзяўчаты, як дождь золоты, осевые матолі, як жнівё с паутиннем и добрые солнце у горы. Там звенят неумеручие песни на полные груди, там с продвеку гучить моя мова булатный клинок. Я гордая мова, якую и тады не забудем, коли солнце землею в опошней заглыбится змрок. Ты наш край, ты червоная груша над дедовским домом, листопадовских зничек густых фосфорычная рать. Ты наш стяг, что никому, никому на свете никому не дамо обсмеять, опоганить, забыть, тем мячом завоевать. Мы клянемся тебе борозной своей першей на поле, і апошній раллёй, на якую па тёму журбе. Мы клянёмся табе, што ніколі, ніколі, ніколі так ніколі не кінем, не кінем, не кінем цябе.
Гэтыя выходныя мае адбыцца сустрэча Александра Лукашэнкі з расійскім прэзідэнтам Уладзіміром Пуціным, на якой плануецца падпісаць пагадненне пра паглыбленне інтэграцыі. Ні беларускі, ні расійскі ўрад афіцыйна не паведамляюць, чаго маюць датычыць пагадненні. Са словаў беларускага амбасадара ў Маскве Уладзіміра Сямашкі, інтэграцыя ў перспектыве мае прывесці да супольнага ўраду, парламенту, куды свае паўнамоцтвы маюць дэлегаваць нацыянальныя ўрады. У сваю чаргу, учора прэзідэнт Александр Лукашэнка ў звароце да дэпутатаў нацыянальнага сходу падкрэсліў, што ніхто ў Беларусі не збіраецца здаваць незалежнасць і суверэнітэт краіны.
Я не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал. Я вместе с вами, с народом, создал суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда.
У сувязі з інфармацыямі пра магчымае пашырэнне інтэграцыі Беларусі і Расіі, заўтра ў Менску плануецца пратэст, арганізаваны апазіцыйнымі палітыкамі. Сітуацыя, звязаная з суадносінамі афіцыйнага Менску ды Масквы, так палітычнымі, як і эканамічнымі, выклікае пытанні аб тое, у якім месцы зараз знаходзіцца беларуская дзяржаўнасць. Чы гэта этап даўжэйшага працэсу, які да канца не завершыўся? Пра гэта я гутарым з прафесарам Александрам Краўцэвічам з Варшаўскага універсітэта.
Беларусь мае вельмі даўнія традыцыі дзяржаўнасці з 60-га стагоддзя, але адметнасць гэтага народу, гэтай краіны ў тым, што ў 20-м стагоддзі мае вялікія праблемы і з фармаваннем нацыі, і адпаведна з фармаваннем дзяржавы. Дзяржава беларуская фармуецца, але ўсцяж існуе загражэнне ліквідацыі, у прыватнасці от у пачатку снежня праз таемныя перамовы Лукашэнкі з Пуціным.
Дарэчы, значыць, можна сказаць, што тое, што пачалося ў гэтым жа 10-м стагоддзі, па сённяшні дзень яшчэ не да канца завершылася.
Так непарыўны працэс фармавання дзяржаўнасці нельга так разглядаць, што ён там пачаўся, зараз заканчваецца. Былі этапы. Была дзяржаўнасць Полоцкага княства, Туровскага княства, была дзяржаўнасць Вялікага княства Літоўскага, была канфедэрацыя з Польшай і Рэч Паспалітая, потым была расійская акупацыя, потым дэкларацыя Беларускай народнай рэспублікі. І вот тады ўжо пачынаецца няпэўнасць. Тады ўжо бальшавікі супраць этой БНР проціставілі БССР. І тут ужо можна казаць, БССР, кадлубовая дзяржаўнасць, потым развал Савецкага Саюза, і да гэтага часу наша дзяржаўнасць становіцца. Так, мы можам сказаць, што зараз адбываецца станаўленне найноўшай беларускай дзяржаўнасці.
У якім напрамку яно паводле вас вядзецца?
Вельмі цікавае пытанне, таму што фактычна гэта беларуская дзяржава мае такі дзве моцныя сілы. Адна сіла – таміната ўлада, которую трымае Лукашэнка, і другая сіла – это грамадства, это незалежнае грамадства, это беларусы, это тыя, которые фармуюць ідэалогію нацыянальную, гэта тыя, которые былі на пахаванні зараз 22 лістапада ў Вільні. І гэта якраз, не гледзячы на тое, што мы не маем рэальнай улады палітычнай ў краіне, мы вялікая сіла, і это дзяржаўная ўлада, которая прарасейская, которая савецкая, которая антыбеларуская, мусіць з намі лічыцца і паддавацца.
Дарэчы, можна сказаць, што вось тое перахіляецца ў бок незалежніцкай вось гэтай сілы, калі глянем на цяперашнюю гістарычную гэтую ж палітыку дзяржавы, усё ж такі большае адкрыццё на тое, што беларускае.
Так, адбываецца перамога незалежных сілаў ўнутранай палітыцы Беларусі, таму што логіка існавання незалежнай дзяржавы змушае набываць атрыбуты этой дзяржавы, найперш ідэалогію, культуру і гэтак далей. Таму і праблемы мовы беларускай, которую ўлада душыць, а мы падымаем. Таму і праблема ідэалогіі, напрыклад, за выказванне пра Вялікае княства Літоўскае гадоў 15 назад мяне звольнілі з універсітэта, а ў 2017 годзе гэта выказванне паўтарыў Лукашэнка. Мы на іх ціснем, але існуе якая пагроза? Існуе пагроза таго, што гэтая ўлада, не нацыянальная ўлада, каб пазбегнуць кары за свае злачынствы, яна можа проста здаць нас Расіі. Калі Беларусь трапіць пад Расію, это не значыць, што Беларусь канчаткова страціць незалежнасць, таму што ў самой расійскай дзяржавы зараз вялікія праблемы, Але це знову почнеться від початку, знову почнеться змагання за незалежну державу. Тому що, коли ми маємо державу, то легше її наповнити національним сенсом, ніж змагатися по новій за відновлення державності.
Тоді ось сподівання більш оптимістичне, більш песимістичне у вас, як особа, яка аналізує ось готую нашу історію?
Видачі, я більше 30 років працюю на незалежну Білорусь, і якби я не був оптимістом, я б вже давно би або перейшов би у стан спочинку, як кажуть поляки, або перейшов би у другий лагер, як некоторі наші колеги. Я оптиміст, я вірю в те, що Білорусь одродиться, про це свідчить те, що вона одроджалася, не гаючи ні на які катастрофи. І в 17 столітті, коли половину населення москалі або виразили, або забрали, і в 20 столітті, коли була виразана вся білоруська національна інтелігенція, практично у сталінській репресії, у годи Другої світової війни, все одно Білорусь одраджається. 10-мільйонний народ не так легко задушить. Тому я вірю, що все буде добре.
Говорив професор Олександр Кравцевич з Варшавського університету. За подіями у Білорусі, напевно, будемо сачити у передачах «Під знаком пагоні».
Где найти тебе у городе зрок? Я не пойду туди, ратуй мене, Бог. У зруйнованій хаті я читаю от тебе лист. На папери слови твоїх куль на двори віз.
Своєї праці може дослати кожне. Одна умова повинен бути зв'язана у нейкий спосіб з гміною Гарадок. Štomiesiačnik Haradockej Naviny obviešťu admyslovy žurnalistský konkurs primierkavany da 25 hodďa hetaha vydania. Jaký je princípy udelu? Pra ušo heta je razkazvaje hlavný redaktor Darota Sulžik.
My majeme u nastupnym hodie 25 hodie. Planujem świadkować u lutym. I z hetaj nahody my uže u listopadzie придумали конкурс dziennikarski, publicystyczny конкурс. Pod zachałowkam szanujmy wspomnienia, szanujmy uspominy. Это уже наш третий конкурс от пяти годов. Думаем, что наша газета jest такой kronikaj, ale tak samo wielmi stawiam nacisk na uspominy ludzi z Haradka. I tak samo w tym konkursie. Trzeba spisać, trzeba opracować uspomin. Może być to nasz uspomin, bo może napisać uczeń początkowej szkoły, może napisać licealista, może napisać dorosła osoba, może napisać osoba, jaka ma 80 lat, prawda, swój uspomin, ale można pójść na przykład do sąsiada, do babci, do dziadka, do cioci, do kożnacho, człowieka, jaki coś tam ma, jakąś ciekawą historię, kap nam rozkazać, opracować tą historię i przesłać na nasz konkurs.
Думаєте, буде велике зацікавлення, вось люди у городку цікавяться такими успамінами, гэтай історіяй говоронай?
Ми би хотіли, каб так було. Не знаю, який буде одзвінк, бо хотіли б, каб було файно, каб много гэтых успамінаў до нас прийшло, але верим, що так буде. Як була сустрэча, бо я видала книжку, репортажі з городка і ваколіць, здіянці з конем, і доходили тоді до мене такі інформації зворотні, що так, це важно, каб тіє успаміни, каб тіє історії на час спісаць і кажуть, no taki znajomy, nieznajomy, o moja babcia ma 90 kilka lat, trzeba pójści po hawarycie. I ja namawiaju, tak, idź z dyktafonem, u telefonach mają dyktafony, posłuchaj, nahraj tę historię, nahraj, bo to ważne. Potem spiszy, bo to zostaje, bo człowiek starejszy wiadomo, siądnie jest, a zautra może jego nie być. To mówimy, choćem, jak najbolsze tych uspominał, ci to pra pieradwojenny czas, ci to pra wojnu, ci to pra poślewojenny, czy to nawet prahistoria, jakie byli 30 lat temu, 20 lat temu, pra usio można napisać. Tylko heta musi być historia z naszej Haradockiej gminy, to jest taki warunek. I dobro było, kap autor tak samo wywodził się z naszej gminy. I on może żyć ciepieru w Wrocławiu, prawda? Ale kapion miał korani u naszej Haradockiej gminie.
A kto do rzeczy może uziać udział, kiedy idzie pra uzrost udzielnikom?
Mają dwie kategorie wiekowe. Pierwsza kategoria to dzieci z początkowej szkoły i druga kategoria licealisty i dorosłe.
Da kali można pisać pracę? Już nie jakie terminy?
Przyjmają pracy do 15 studzienia. U połowinie lutego mają takie plany, kap zorganizować taką galę uroczystą, kap świadkować nasz jubilej 25-godzia i wtedy podsumujemy tak samo konkurs, nagrodzimy tych najlepszych.
Wtedy będzie nachoda tak samo do podsumowania tych 25 godów. To no, wielka cząstka historii gminy.
Tak, my wielmi dumni, że nam udało się tu naszą gazetę przez 25 godów trzymać, bo szczerze mówiąc, czy mało która gmina ciepier taką gazetę ma. Bo jany byli popularny u 90-tych hadach, jeszcze potem, ale mnogi jak raz, no jakoś tak z raznych przyczynał pierastali wydawać się. A nasza jość. I dumają, że to jeszcze tak samo będzie długo wydawać się.
U siepa drabiazności konkursu, premierkowana hada 25 hodzia haradockich nawinał, znajdziecie na internet sajcie Gminnaha Centra Kultury u Haradku. A hościem pieradaczy pod znakam pachoni była Darota Sulżyk.
Вінник мой ты украшаны.
Дзіцячыя рисунки, звязаныя з абрадамі ды вязковымі святамі. Усё гэтае можна знайсці ў размалёўцы «Ксенія і кот Мурэк. Сустракаюць бабулін двор», якую выдаў музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы. Да гэтага незвычайнага выдання далучаныя таксама кніжныя закладкі з беларускай сімволікай. Як гаворыць тата аўтаркі малюнкаў, Марышы, ды заадно дырэктар беларускага музея ў Гайнаўцы Тамаш Ціханюк, хацелі яны падрыхтаваць наймалодшым такі падарунак, каб больш даведаліся яны, як жылі іхнія продкі.
Мы просто як установа хацелі мець штосьці свого такого прызначанага для дзяцей, для наймалодшых, каб можна было аферваць гэтае ў рамках нейкіх узнагарод у конкурсах чи ў іншых мерапрыемствах, каторыя беларускі музей арганізуе. Да таго хацелі, каб ту размалоўку прышкаваў дзіця, каб не быў гэта прафесіянальны мастак, оно каб так па-дзічачаму тое, што ўжо адыходзіць на нашых традыцыйных вёсках, каб пераказаць наймалодшым. І такім чынам у нашай размалоўцы можна найці такія абразкі, каторы мы яшчэ помнім з нашых дзіцячых гадоў. Тое, што вынеслі з вёсак, у каторых пражывалі нашы дзядкі, нашы бабулі. Тое, што было якбы для нас найбольш прыемнае. І тут разам з жонкаю Агнішкаю у размовах з Марышаю запропанавалі такія тэмы, як маем у размалоўцы. Гэта ёсць калада, каладнікі, каторы хадзілі па вёсках, шпівалі каладкі. Так само гэты работы, каторы адбываліся ў полі, нарысаваны так па дзіцячаму, але такая была думка, каб гэта сапраўды так выглядала. Ну тое, што найбліжэйшае нашаму сэрцы, а каб крышку сучаснасці дадаць, гэта выдумалі, што каб была нейкая дзяўчынка, катора якбы перанеслася шмат гадоў таму назад у такую вёску, прыглядаецца таму, што на гэтай вёсцы дзеецца.
Менавіта, бо напрыклад, ужо рэдка можна сустрэць чалавека, які яшчэ выходзіць у поле і сее ўручную. Няма гаспадароў і няма ўжо гэтых вёсак.
Так, і гэта таксама ёсць якбы такая задача гэтага нашага выдавецтва, каб менавіта гэтым наймалодшым пераказаць такія абразкі, каторы ўжо адышлі з краявіду нашых вёсак, а каторы яшчэ трымаюцца якбы ў нашых галавах, бо хіба так думаю, што цяпер дзеці не знаюць такіх увогуле тэмаў, іхні бацькі так. Яшчэ такія справы помнім, мы яшчэ на гэтай фурманцы, гэтым возам на сені ехалі. Помнім таксама, як жалі збожа. Помнім таксама, як возам ездзілі ў царкву, чи нейкія адпусты, каторы адбываліся пры нагодзе святаў. Гэты малады аўтар. Паводле нашых такіх розмов, так, мы сядзелі, размаўлялі, яна слухала, таксама слухала моіх бацькоў, каторы таксама расказывалі тое, што адбывалася на гэтых вёсках. Зачынала штосьці ўжо сваёй галоўцы будаваць. Прыносіла нам такія больш рабочыя абразкі, пыталась, чы гэта добры рысунак, добра намалаваны рысунак, чы яна добра зразумела, што гэта так выглядала. І гэта таксама ёсць такая адукацыя. Думаю, што гэты тэмы, каторы вона прадставіла ў размалоўцы, ўжо застануцца ў яе галаве, а мы гэта яе прапануем таксама дзецям ў рамках музейных урокаў. Дзеці прыходзяць і таксама прыглядаюцца нашым экспазіцыям. Некаторыя экспанаты, каторы знаходзяцца ў нашых экспазіцыях, таксама і знаходзяцца тут у гэтай размалоўцы.
Як воз гэты, напрыклад, так?
Напрыклад.
Ці з канём?
З канём, так. Ёсць у нас такая экспазіцыя, дзе дзеці могуць сапраўды паглядзець, як гэта як бы ў натуры, можна сказаць, хаця ўсё знаходзіцца ў галерэі ў будынку, а не ўжо ў натуры ў вёсцы. Гэта Ксэня.
Ксэня і Котмурэк сустракаюць бабулін двор.
Так ёсць. Такая цікава я. Заўсёды заглядаю, прыглядаецца. Думаю, што напэўна гэтай бабулі, гэтага дзядка шмат чаго распытывала, пытала, а да чаго, а што, так як мы шмат гадоў таму назад.
Гэтымі карцінкамі размалёўка не заканчваецца. Тут пад канец размалёўкі бачым таксама беларускія сімвалы і яшчэ да таго, што яны абазначаюць.
Гэта таксама. Кожны момант можна штосьці гэтым дзецям расказаць, адукаваць. Таксама такая задача, як яны ад самых наймолодшых гадоў, ад дзячых гадоў будуць прыглядаць гэтым справам, будуць чытаць, хтось ім будзе тлумачыць. І вядома, што будуць паявляцца якісь пытанні, чы то да настаўніцы, чы да сваіх бацькоў. Гэты людзі ў такіх традыцыйных вопратках. Оно сучасна знаходзіцца тая наша Ксэня, которая якби перенайшлася з сённяшнага дня ў вёску такую падлаша 100 гадоў таму назад.
Да гэтага ёсць яшчэ ў падарунку дзецям кніжныя закладкі.
Так, гэта адна з закладак навязвае да размалёўкі, другая да сімвалаў, которые таксама знаходзяцца ў размалёўцы. Такая захэнта, можна сказаць, дзецям, каб яны просто зачалі чытаць, зачалі задаваць пытання сваім бацькам, сваім дзядкам, сваёй настаўніцы, каб штосьці ў галаве засталося з гэтых тэмаў.
У будучыні плануюцца чарговыя выданні прыгода ў дзяўчынкі Ксеніі і яе ката Мурка. А з дырэктарам Гайнаўскага беларускага музея Тамашам Ціханюком гутарыла Анна Пятроўская. Набліжаецца ўжо 19 гадзіна. Пакуль развітаемся, прапаную некалькі інфармацыяў ды запрашэнняў. Заўтра ў гарадской бібліятэцы ў Сямятычах адкрыецца выстава гафтаў Марыны Чысцяковай. Пачатак у 16 гадзін. Беларусь паза. Гэта лозунг паказу беларускіх фільмаў, які пройдзе ў рамках фестывалю «Жубровка». А адбудзецца ён у бліжэйшую нядзелю, 8 снежня, у 13.30 у камера-кафе, што ў Беластоку. www.radiobialystok.pl спасылка мнішощі. Гэта нашыя каардынаты ў інтэрнэце. Знойдзеце тут архіўныя выпускі перадач пад знакам пагоні. Бліжэйшая з іх у эфіры польскага радіо Беласток заўтра ў 18.30. Раней, бо ад 18.05 пажадальная песня. Міхась Шчепанюк, дзякуй за супольна праведзены час. Жадаю прыемных выходных, да сустрэчы і шчасліва.
Пролететь яны, такие ж твои, але побач со мной, только інший герой ловить позырк твой. Достатково дух мяч.
приблизно враз 30 годов. Подумаешь, як бы могли пролететь яны, такие ж твои, але побач со мной. Только інший герой ловить позерк твой. Только эти момент мы тримаем у руках, маем мокрый порох, не до конца поднятый стяг. Еще не дома, але уже не.
Ha ha ha.